Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у студії Єврорадіо Ліза Кучарава, і гэта програма «Петарда». І на протягу 30 хвилин будем подводить виніки авторка 25-го кастрычника. Наші теми. Беларусь дагэтуль не разлічылася з Росією за газ. Прокурор просить для пальчыца 3,5 гады пазбаўлення волі. Мастак, які дамаляваў калючы дрот да графіці, мае тыдзень, каб выправіць малюнак. Гэта і іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная падзея аўторка 25 кастрычніка. Беларусь дагэтуль не разлічылася з Расіі за пастаўкі газу ў 2016 годзе. Да 20 кастрычніка нашая краіна мусіла пералічыць «Газпраму» 281 мільён долараў. Гэтая пазыка ўтварылася з-за таго, што з пачатку году беларускі ўрад плаціць за газ не 132 долары за 1000 кубаметраў, а толькі 70, бо лічыў такі кошт больш справядлівым. 11 кастрычніка міністр энергетыкі Уладзімір Патупчык заявіў журналістам, што пазыку за пастаўленне расійскі газ закрыюць да 20 кастрычніка. За дзень да гэтага старшыня Нацбанка Павел Калаур казаў, што праблема з плацяжом не будзе і грошы ў краіны ёсць. Аднак пасля дэдлайну прайшло ўжо 5 дзён, а «Газпрам» грошай так і не пабачыў. У расійскім газавым гіганце, а таксама ў міністэрстве энергетыкі Расіі ситуацию Еврорадио не прокомментовали. У Министерства финансов Беларуси пораили звернуться у белорусская Минэнерго. У свою чаргу пресс-секретарь Минэнерго Жанна Зянкевич поведомила Еврорадио, что новина у наконт погашения пазыки покуль няма. Цитую, ничего покуль не чувать, это значит покуль не оплатили. Конец цитаты. У 2007 годе Беларусь уже была у подобной ситуации.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Чарговая істотная навіна аўторка. Блогеру Эдуарду Пальчыцу пагражае неумоўны рэальны тэрмін за кратамі. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, пракурор папрасіў суд прызначыць Пальчыцу пакаранне ў выглядзе 3,5 гадоў пазбаўлення волі. Як паведамлялася раней, суд над Пальчыцам ідзе ў закрытым рэжыме. Працэс праходзіць у мінскім гарадскім судзе. Апазіцыйныя палітыкі выказвалі надзею, што Пальчыцу прызнаюць умоўны тэрмін пакарання. Аднак у аўторак старшыня аргкамітэта БХД Павел Севярынец паведаміў, што пракурор папрасіў для падсуднага 3,5 гады. У аўторак Пальчыц выступіў з апошнім словам. Яго тэкст неўзабаве з'явіўся ў сацыяльных сетках. Паведамляецца, што яго перадала адвакатка падсуднага Ганна Бахціна. Цытуем гэты тэкст.
У своем опошнем слове я хочу рассказать сутность твору «Данте. Боская комедия». Сутность сводится до того, что люди, якія проходят усе колы пекла, подыходят до опошней межи. И гэтай межой есть страшная пашвара. Пашвара перамолвая своими журнами здрадников и хлусов. Усих, кто обвинавашвая меня у тым, что я люблю Беларусь, я лишу здрадниками. Усих, кто лишит, что я распаўсюджваў порнографию, я лишу хлусами. Я шкадую, что зараз побач со мной няма моей жонки, моей семьи. Журналист Листов, яким я вельми удяшны. Я удяшны тым людям, якія зараз стоять на вулице. Вы чуете их голос, и я з ими. Усё, что я могу сказать, гэта «Живе Беларусь».
Конец цитаты тексту, які сказаў на суде Эдуард Пальчыц. Мяркуецца, што прысуд актывісту будзе абвешчаны 28-го кастрычніка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна аўторка. Александр Лукашенко прапанаваў выкінуць з навучальных праграм у ВНУ ўсё лішняе. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў 25 кастрычніка падчас прызначэння новых рэктараў вышэйшых навучальных устаноў. Нагадаю, што і беларускую школу бліжэйшыя некалькі гадоў чакае шэраг сур'ёзных зменаў. Пра гэта ў прыватнасці заявіў міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў. Па словах чыноўніка, для выпускнікоў 9 і 11 11 класаў рыхтуецца незалежны іспыт, а прымаць яго будуць не настаўнікі той школы, дзе вучацца дзеці, а камісіі з іншых школ і ВНУ. Акрамя таго, у дадатак да цэнтралізаванага тэставання выпускнікам прыйдзецца здаваць яшчэ сачыненне і сумуе. Пра тое, ці патрэбныя рэформы сённяшняму ЦТ і спраўдзіліся тэставанне і ці дапамагло яно ў барацьбе са злоўжываннямі пры паступленні, даведаемся з нашага матэрыялу ад Артёма Пілі Мартыновіча.
Мінадукацыі запэўніваюць, што тэставанне адмяняць не будуць. Да цэнтралізаванага тэставання дададуць сумоўе і падзеляць экзамен на часткі, экзамен за школьны курс і экзамен для паступлення ў ВНУ. Сёння 11-класнік здае экзамен у школе, гэта абавязкова. Калі ён хоча паступаць у ВНУ, то мусіць здаць 3 прадметы на цэнтралізаваным тэставанні. У 2022 годзе будзе так. У 11 класе, як цяпер, будзе экзамен за школьны курс, праўда, прымаць яго будуць чужыя настаўнікі і незалежныя эксперты. Дарэчы, школьнік Мікалай, сын кіраўніка краіны, будзе паступаць ужо пры новай сістэме. Калі школьнік будзе паступаць ва ўніверсітэт, то будзе здаваць яшчэ адзін экзамен, падзелены на дзве часткі: тэставанне і творчае заданне. Апошнія распрацуюць у ВНУ. Цэнтралізаванае тэставанне пачалі ўводзіць у 2004 годзе. Гэтая форма іспытаў пратрымалася 12 гадоў. Вось што тэставання казалі чыноўнікі.
У грамадстве склаўся стэрэатып, што ў ВНУ без хабару паступіць немагчыма. Сёння ён сыходзіць. Менавіта тэставая форма правядзення іспытаў дазваляе сысці ад пратэкцыянізму.
Валерый Аўсяннікаў, дырэктар дэпартамента кантролю якасці адукацыі. Калі тэставанне толькі ўводзілі. 2005 год, тэставанне існуе першы год. Так пра яго выказваўся Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскаму тэлеканалу ТВ-цэнтр.
Калі я зрабіў аб'ектыўным гэты працэс уступлення ў ВНУ, я атрымаў незадаволенасць выкладчыкаў у многіх ВНУ.
Канец цытаты. З 2008 год, трэці год тэставання і нарада ў кіраўніка краіны. Вось што ён кажа.
Анатоль Рубінаў прывёў думку выкладчыкаў, рэктараў ВНУ і моладзі аб тым, што ўвядзенне цэнтралізаванага тэставання сябе апраўдала.
Канец цытаты. У 2015 годзе міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў таксама станоўча ацэньвае вынікі тэставання.
Калі прааналізаваць нават папярэднія вынікі ўступнай кампаніі цэнтралізаванага тэставання, то ў Беларусі назіраецца станоўчая дынаміка. Дзеці сталі адказна ставіцца да паступлення.
А ў 2016 годзе Александр Лукашэнка нечакана кажа:
«Пры тэставанні мы не бачым чалавека, не бачым палёту думкі, яго разважанняў».
Канец цытаты. Апошнія два гады органы дзяржконтролю не знаходзяць ніводнага парушэння падчас уступнай кампаніі. Да тэставання было так. 2002 год. Органы МУС выявілі 191 факт атрымання хабараў за права навучацца ў вучэльні ці ў ВНУ. 2003 год. Завезена 10 крымінальных спраў на выкладчыкаў падчас уступнай кампаніі. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая істотная навіна ўторка. У аўторак 25 кастрычніка ў Мінску пачаўся гучны суд над байкерам, за якога сур'ёзна пацярпеў супрацоўнік ДАІ. Нагадаю, што ў красавіку ў цэнтры сталіцы мужчына на матацыкле не спыніўся на патрабаванне і працягнуў разам з сабой даішніка. Пасля гэтага яны разам трапілі пад колы аўтамабіля. Інспектар доўга быў у коме і перанёс шэраг сур'ёзных аперацый. Цяпер байкера вінавацяць у супраціўленні праваахоўніку і ў парушэнні правілаў дарожнага руху, якое пацягнула цяжкія траўмы. Наш корэспандэнт Яўген Валошын прысутнічаў на судзе і распавядзе апошнія падрабязнасці гучнай справы.
Прывітанне, дарагія слухачы Еўрарадыё. Адбыўся першы працэс па гучнай справе сутыкнення інспектара ДАІ, матацыкліста і інкасатарскай машыны. Гэта адзін з самых гучных працэсаў у краіне ў сённяшнія дні. І сёння заслухалі сведкаў, да якіх не магла дабрацца прэса, таму што проста пра гэта не ведала, таму што не было нават запісаў, відэазапісаў. На галоўным праспекце краіны не працавалі відэакамеры. І амаль што усе сведкі ў адзін голас сцвярджаюць, схіляюцца да думкі, што вінаваты матацыкліст. Калі прааналізаваць выказванні амаль усіх гэтых сведак, то карціна выглядае так. Матацыкліст спыніўся на чырвоны сігнал светлафора, спыніўся не на дарозе, а на трамвайных шляхах, што з'яўляецца парушэннем. У прынцыпе, на іх можна выязджаць, стаяць на іх нельга. У гэты час побач праязджаў інспектар ДАІ, пабачыў, што на матацыкле няма нумарнога знака, прыняў рашэнне не чакаць зялёнага сігнала светлафора, не спыняць байкера з міхцелкамі, подошел до байкера, между ними отбылся некий диалог, змест якого сегодня немагчимо узнавить докладно. Инспектор, да, и просто не памятает, что отбылось в той день. Раптом был помеж ими некий диалог, раптом мотоциклист рванул с места один раз, прикладно на полметра, а про секунду другий раз, потягнул за собой инспектора ДАИ, и отбылось жахливое сутыкнение. Упершиню сегодня пресса побачила самого инспектора ДАИ Владимира Толпенца. А он отримал вельми тяжкие травмы, 1,5 месяца был у медикаментозной коме. После еще 1,5 месяца не мог вовсе размовлять. Сегодня адвокат сказал, что Толпенец заново учился гуторить, заново учился ходить, заново учился рухаться. И не памятая, он вовсе ничего подлумашить, ничего не может. Правда, узнавился он довольно удало. Можа нормально ходить, можа нормально без запинания размовлять. Хоть, конечно, видать, что формулировать думки человеку вельми складано. Обвинувашивание покуль не высунуло потребование к шталту, там, 7 год колонии узмоцненного режима, это еще нечто, потому что это был только первый день. Але обвинувашивание не на боку мотоциклиста и близко.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что минские городские улады осудили учинок мастака, який домалявал граффити об минско-московском сябрустве «Колючий дрот». У Мінгарвыканкамі назвали это хамством и пропоновали автору самому выправить малюнок тягом тыдня. У іншым выпадку гроши, якія потратить на узнавление малюнка, у яго першапачатковым выгляде будут спагнаны из невядомого мастака про суд. Прэс-сакратар Мінгарвыканкама Алена Мохар подкресливая, что малюнок у любым выпадку одновить, а особо невядомого мастака, який яго домалявал, установить. При этом я надодае, что городские улады подтримливают стрит-арт. Нагадаю, что малюнок на тему сябруства Минска и Москвы з'явился на 32-м доме на столичной Могилевской улице у Червине. Колючий дрот на малюнку зауважили 24-го кастрычника. Тем часом вядомый фотограф Анатоль Матолька дослал электронный зворот у Мінгарвыканкам с просьбой покинуть мурал у тым стане, як ён выглядае цяпер. Актывіст спадзяецца, што голас жыхара сталіцы будзе ўлічаны. Таксама Матолька заклікае Мінчукоў далучыцца да яго ініцыятывы. Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падводзілі вынікі аўторка 25 кастрычніка. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.